Tabi po, makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio.
Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nagbabalik dito sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Ako po si Anna, galing sa Departamento ng Psikolohiya. At ang kasama ko po ngayon ay si Professor Andoy. Ayan.
Hello!
Hello! Iba ang aking partner today. Mamaya,
darating sila.
May mga special guest tayo, mga bigatin. No? Mm-hmm. Yan. So ngayon, actually naisip namin, no? Pag-uusapan natin ngayon yung myth of the happily ever after.
Mm-hmm. Ang tanong ko, kaya mo ba ito naisip dahil sa board exam? Marami ba after you pass? Marami ba nagtanong kailan ka magpapakasal? Ganun
oo,
ba?
Hindi kasi, okay. Hindi kasi kakapasa ko lang po ng psychology yeah, board exam.
Congrats po natin siya. Batiin yeah, natin si Anna.
Hindi, katapos, di ba parang milestone, di ba? Mm-hmm. Career milestone. Tapos parang lahat na, parang pili ko nga, nagawa ko ng lahat sa 2017. Yeah. Tapos sabi ko, ano pang natitira? Mm-hmm. So yung mga tao, uy, love life mo naman. Mm-hmm. Ay ko, hindi pa ba sapat na nag-top notcher ako sa board exam? Parang ganun. Parang hindi sila natuwa.
Kailangan... So yun yung topic natin.
Ayun yung topic natin. So dahil sa akin.
Well, ayan. Pero marami ding nag-iisip ng ganyan. I bet na bakit parang despite your professional successes, parang laging may kulang
oo,
pag single ka. Parang
tapos parang nung birthday ko nga, nun, talagang lahat ng mga tita ko, talagang nagmamroblema sila para sa akin. Feeling mm-hmm. nila, ang lungkot daw ng buhay ko dahil mag-isa daw ako. Mm-hmm. Eh, parang, tama ba yun? Di ba? Parang, I was even asking some of my friends kanina kasi tatanong ako, ako lang ba to? Ako lang ba nakakaramdam nito? Nakakakuha nito? Hindi, lahat nga sila. Parang marami sa amin, tawag na sa amin sa sarili namin, titas of Manila.
Oo, patita na.
Oo, patita na kasi ibig sabihin, professional, medyo achieve na sa career. Uh-huh. So in other words, financially independent. Mm-hmm. O diba, travel ng travel, mm-hmm. mga ganyan. Uh-huh. Marami namang ginagawa sa buhay. Pero tita, hindi mommy. Okay lang ba na goal ang pagiging tita?
Sa akin, mommy. I think it is
diba?
As valid of as a dream or a goal kaysa, I mean, yun, ang tatalakayin natin ngayong gabing ito, di ba?
At saka actually, isa ko pang tanong mamaya, no, makakasama po natin si Professor Tess pa yung ngayong.
Oo, si Ma'am Tess.
Naku, marami akong gusto itanong sa kanya.
Dahil feminist philosophy.
Oo, feminist philosophy. Kasi sabi ko, babae lang kaya? Ayan, tanong ko sa iyo, Andoy. Babae lang ba ang ganito? Parang kami lang ba yung parang nung bata pa lang, ang laging laro namin, di ba? Bahibahayan, parang paano ka magkakaasawa, etc. Ang lalaki ba? May ganyan din?
I think mayroon din naman ding expectation sa mga, may expectation sa parehong kasarian ng pagpapamilya, magkaiba nga lang yung expectation. Katulad nung sabi mo, yung babae, ayan, dumating na po si Ma'am Tess, saka si
Aaron. Ito po, nandito na po sa DZUP, si Andoy at saka si Ma'am Tess. Naku, marami po
si
salamat.
Andoy, si Aaron.
Ay, Andoy, sorry, si Aaron.
Ang pinag-usap na sa ano na kami, parang babae lang ba yung expected na, yung tinitrain na maging magpamilya, ganyan-ganyan.
Sabi ko, kami lang ba? Tayong mga babae lang ba yung may mga ganong parang expectation? O pati ang lalaki? Yan, Aaron, kasi tinanong ko si Andoy kanina. Aaron, ikaw ba nung lumalaki ka, may ganon ding expectation na kailangan mag-asawa, magkapamilya?
Feeling ko lahat naman ng bata sa Pilipinas ay dumaan sa ganong phase na yung apo ko dyan, yung mga ganun ng nanay. Mm-hmm. Yung mga ganun.
Pero yun yan, sabi ko kanina, magkaiba yung expectation. Si Ma'am Tess, yan, feminist Ayan, philosophy.
Ma'am Tess, welcome to Tabi-Tabi.
Magkaiba yung
Tabi-Tabi
expectation sa lalaki at sa babae. Yung babae ay in-expect na maging homemaker, housewife. Maging magaling magluto, ganyan-ganyan. Yung lalaki, tinitrain to be the protector of the house.
The provider
of the house.
At yung expectation din na ito, particular sa mga lalaki, makikita rin natin yan, halimbawa kapag medyo yung edad ng lalaki ay kumukwarenta na, iba na yung iniisip sa kanya.
Yung pala
na parang, bakit wala pa siyang
asawa?
So, ibig sabihin ito, baka may ibang ano siya, no? Ibang gusto, hindi yung babae bilang maging asawa. Kung hindi,
bakla siya.
Yun.
Sinabi na po niyan.
Pero nobody will say that in their faces, di ba? Parang bulong-bulungan siya. Bakit wala po siyang asawa?
Piolo Pascual. Diba?
Careful.
Careful.
Malalaman natin kung nakikinig po si Papa P. Sa
tingnan natin baka magkaroon ng phone-in question.
Actually, yun naman po yata ang ating gusto mangyari. So, kung sa lalaki po, 40. Sa babae,
yung sa babae, yung expectation ay mag-anak.
Ay.
Pero, kumbaga, wala sa edad yan. Pero, dapat may hinahabol din na edad. Kasi, syempre, hindi ka naman pwede.
Sa biology.
Oo, hindi pwedeng mag-aanak ka ng 46 ka na. Kasi, risky na yon para sa mga babae. Pero, ang expectation sa kanila ay, of course, magkapamilya din. At, di ba natatandaan natin sa Miss Universe dati na parang yung what is the essence of
si
a woman?
Shushmita, diba? Si Shushmita. Si Shushmita Sen.
Ayan. Oo. Di ba?
Ang essence of a woman is...
Ang sagot niya ay?
Oo.
To bear a child.
Oy.
To bear and parang take care of a child. Parang ganyan. To rear. Parang babae daw yung pinagmumula ng pagmamahal sa mundo at pagkalinga. Ganyan-yan yung mga sagot niya.
And not even single motherhood, ah. Mm-hmm. Hindi rin 'yon na katanggap-tanggap sa lipunan ng Pilipino in particular. Ano 'yan, i-trace back natin 'yan simula pa sa pre-colonial Philippines hanggang sa sinakop na nga tayo ng mga Espanyol, yung lahat namang sumakop sa atin, may mga Amerikano at saka Hapon, yung patriarchal na lipunan, hindi talaga tayo mabilis na nakakawala doon. In fact, hanggang ngayon.
Pero ang pag-asa doon, katulad ng lahat ng maraming deklarasyon or analysis or pagsusuri ng mga scholar sa Pilipinas, hindi kasi, I will use the pantayo term, hindi kasi daw taal ang patriarka sa Pilipinas. Ito ay colonial implant. So, pero dahil nga sa sobrang haba ng panahon ng kolonisasyon, mahirap makakawala. Kahit nga ang Africa hindi pa nakakawala sa patriarka at homophobia na tinanim ng mga kolonisador sa kanila din. So, pero yung sa atin, I think na may ang pag-asa ko nakikita kasi ang kaibahan noon sa Africa kasi binura pati yung lingwahe ng mga ng halimbawa ng Congo, Pranses yung pambansang wika nila yata, I think. Hindi ko alam. So, parang ganoon. Sa Pilipinas kasi hindi nabura lahat ng bakas ng lingwahe. Kaya halimbawa pag tiningnan mo sa lingwaheng Tagalog, walang kasarian ang mga panghalip. Ang pronouns. Mm-hmm.
Actually, no? Meron bang Tagalog sa wife and husband? Asawa.
Asawa.
Wow. Parang
hanggang ano nga yan, diba?
So, yun yung pag-asa ng pag-uncover natin ng ating egalitarian past or whatever.
Actually, ganun kaganda yung ating wika.
Mm-hmm. Kahit sa
mas gender neutral tayo. Like,
kahit
hindi tayo sa mga pagsusulat ng papel, hindi men have blah, 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 blah. Kung
ang
hindi,
tao.
Ang tao.
Wow.
Mm-hmm. Wala, at yung tao, wala din siyang gender. Hindi katulad nung pinakamalapit na salin, man. Diba? Manhood or humanity, meron pa rin siyang
para
gendered.
Inclusive yung man.
So yun yung pag-asa natin. Pero yun nga, hindi mo rin talaga matatanggal at mahirap kumawala doon sa karanasan ng kolonisasyon na patriarka na hanggang ngayon, tinatangi pa rin ang pagpapakasal bilang the ultimate, you know, ang rurok ng iyong pagkatao, parang ganyan.
Oo. Parang naisip ko kasi, parang yun nga, ano ba yung measure ng success? Mm-hmm. Paano mas masasabing, di ba, parang successful ang buhay or may kabuluhan ang buhay? Kasi madalas ko yun naririnig, di ba? Mm-hmm. Parang walang kabuluhan until magkapamilya ka, magkaanak ka, etc. I mean, mamaya pwede natin pag-usapan ng mas mainam. Pero di ba, I'm assuming from an evolutionary standpoint, talaga naman, kasi ibig sabihin, doon magpropagate, doon mag doon ang importante.
Katuluyan ng lahi. Yun, tapos 'di ba kahit naman halimbawa gaano ka successful, minsan ang kasunod na tanong noon, oh yan CEO yan, ganyan ganyan. May asawa ba siya? Palaging ganoon, 'di ba? May anak na ba siya? Ganyan. Palaging may ganoon na kinakabit sa tagumpay talaga yung pagpapamilya, no?
Bagamat gusto kong isipin na sa panahon ngayon, unti-unti na tayong kumakawala sa ganyan. Mm-hmm. Kumbaga, kahit papaano may napagtagumpayan na ang women's movements, for example, LGBT movements, sa pagbabago ng pananaw or pagtingin tungkol sa pangangailangan na makapag-asawa yung babae man o lalaki. Oh,
kakalabas lang ng balita na inapprove na yung full implementation halimbawa ng reproductive health bill. So na magbibigay ng option o pagpili sa mga babae na paano ba talaga
para magplano, kailan hindi kailangan na kaagad-agad.
Sa madaling salita, umuusad naman tayo. Huwag lamang sana na sagkain ito ng ng mga pwersa na naghahari
na hindi naman gagamit ng mga
wag naman sana na babalik tayo dun sa matagal nang naipaglaban para ipaglaban pa ulit.
Okay. O sige. So ipagpapatuloy natin ang mga usapan na ito mamaya, no? So tayo dito ulit ay ang Tabi-Tabi Folklore Radio.
Dahil ang lahat ng bagay
folklore.
Halika na makinig sa
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Handog ng UP Advertising Corps ang ikalawang advertising conference na pinamagatang Advantage, Broadening Perspectives sa November 25 sa NIGS Auditorium, UP Diliman, Quezon City. Dito ay makikita natin kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng mga paborito nating commercials at malalaman natin kung ano-ano ang mga trabahong pwede nating pasukin sa advertising kahit na hindi ito ang kursong kinuha natin. Para sa karagdagang impormasyon, ilike ang facebook.com/upadcor.adcon. Ito ay hatid sa inyo ng UP Advertising Corps sa paikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
A. Hindi ba talaga tayo pwede magsama?
B. Hindi maaari. Hindi ako makakabuti para sa'yo, lalo na sa taong magmamayari sa'yo.
Ibig sabihin ba nito, hindi tayo matched sa isa't isa?
Oo. At kailangan tayo ng ibang tao.
Ang dugo mo ay match sa dugo ng iba. Makiisa sa mga blood drive at mag-donate ng dugo sa mga nangangailangan nito. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tabi-Tabi Folklore Radio.
Ayan, magandang gabi. Nagpapatuloy pa rin tayo dito sa Tabi-Tabi Folklore Radio. Kasama niyo ako si Aaron.
At ako po si Anna.
Kasama namin of course si Ma'am Tess, ang University Registrar, at si Andoy. Kami tayong lahat naman ay mga ka-folklore, 'di ba? No? So parang nagsama-sama lang tayo ngayon.
Pahingahin mo na silang dalawa kasi nga pagdating nila kanina, galing sila yata ng meeting.
Pero dapat kamustahin natin ng konti kasi parang ang daming pagbabago since last time tayo nag-host, 'di ba?
Saan pagbabago saan?
Pagbabago sa ano? May
career mobility.
Career mobility.
Kasi Andoy, nakatapos na ng Master Mag-Assistant Professor na.
Wow, congratulations.
Oh, siyempre, nabanggit na kanina si Anna Tuas, ang top-notcher, diba? Number one. Oh.
Yan. So si Aaron ay Assistant Registrar kay
Registrar.
Kay Registrar.
Ano yung Assistant Registrar for publication? Tama ba? Ano ba yun?
In general.
Assistant University. Merong Assistant University Registrar for CRS.
Tapos siya yung general.
Wow, assistant. So mga bigatin na ang mga nasa booth ngayon.
Ay, ito mo si Aaron ngayon, 'di ba? Formal na formal.
Actually. Oo.
At hindi lang basta meeting 'yung aming pinanggalingan. Maghapong umaatikabong
meeting.
Wow. Na I assume is confidential pa.
makulay.
Makulay. Ganyan naman ang mga meeting sa UP.
Ayan. Oh, sige. So balik tayo dun sa pinag-uusapan natin kanina.
So yun nga, na magkaiba, yung tanong kanina ay magkaiba ba yung...
Oo, tinatanong ko kanina ay parang may kaibahan ba yung sa pagpapalaki ng babae tsaka sa pagpapalaki ng lalaki in terms of yun nga, ano yung goals or life goals na dapat na ina-focus.
Oh, pwede nating simulan 'yan sa pamilya, halimbawa yung child rearing practices na meron yung mga Pilipino. Like halimbawa, simulan natin halimbawa kung hindi pa nag-aaral yung mga bata. Kapag babae ka or kahit nag-aaral na pala, no? Kapag babae ka, may mga particular na gawain na nakaatang sa iyo sa bahay. Halimbawa, hindi ikaw yung tagabili ng kung anumang sibuyas o bawang sa tindahan. Batang lalaki ang utusan na lumabas ng bahay. Ikaw bilang babae, ang iyong papel ay tumulong sa nanay mo sa paggagayat, pagluluto, paghuhugas ng pinggan, pagliligpit, no? Na kumbaga sa pamilya pa lang, tukoy, no? May delineation yung roles ng babae at saka
parang
lalaki.
Parang sa chores mo pa lang, no? Iba yung kasi kunyari ako. Meron ako isang kapatid na lalaki, tapos ako lang ang babae. So actually kitang-kita mo, no, na iba yung chores ko, iba yung chores ng kapatid ko.
Oo.
Tama kayo eh. Ako mas sa kusina. Kahit hindi talaga magaling. Tapos yung kapatid ko sa mga, 'di ba, sa kotse, sa
pati nga yung gamit, 'di ba? Pati yung kulay, anong kulay sa babae, pambabae. Uh-oh. The fact na may mga term na pambabae 'yan, panglalaki 'yan. Uh-oh. Lumalaki pa lang ay ipinapasok na 'yon sa sa utak.
Actually sa binyag pa lang. Pag bininyagan ka, hindi ka magsusuot ng pambinyag na kulay pink kung pang ikaw ay lalaki.
Mm-mm.
No, ang neutral na color ay puti.
Oo.
Para sa mga bibinyagang bata. Mm-mm. Pero kapag babae, ayun, pwede yung merong mga kulay pink o may mga bulabulaklak, pero ang lalaki hindi pwedeng may mga bulabulaklak yung isusuot mo pambinyag.
Nalalo ko yung isa nating kaibigan si Janet Rigindin. Nakikinig siya ngayon, batayin natin
nasa
siya.
Nasa ka Janet.
Oo, 'di ba? Ano, bumibili daw siya ng laruan one time, pinost siya to sa Facebook.
Hindi siya bumibili. Nagkumakain sila sa isang restaurant. Alam mo restaurant,
libreng laruan. Tapos ang pinili ng anak niya na babae
Batman.
Ay Batman. Tapos sabi nung kahera sa kanya ay babae pala yung ano, bakit po ganya? Bakit po Batman?
Aba, question diba? Ng cashier.
So may mga ganun pa rin na parang kahit sa ang konteksto na itatawid.
Tapos
yung ganun.
Tapos may dumdum pa yun, ang sabi nung ano, ay baka hukrush lang niya si Batman. So may ganun.
Ipinilit talaga, di ba?
So may romance ka agad, no?
At saka yun nga, kaya pagtanda-tanda mo ng konti, pinanganak ka, bininyagan, pagtanda mo ng konti, you hit puberty, you start to be socialized sa idea kung paano dapat nagmamahal ang isang babae at ang isang lalaki. At magkaiba yun. Laging magkaiba yung expectation kung paano magmamahal ng babae. Kasi ang babae dapat naghihintay.
Sinusuyo.
Sinusuyo. Nakadepende kung sino yung manliligaw. Parang ganyan.
Actually, yun nga eh. Even yung konsepto ng panliligaw, di ba? Sino ba nanliligaw? Yung lalaki, ang babae hindi pwede manligaw. Kung manligaw, parang nagugulat yung mga lalaki.
Oo, at kung titingnan natin, napaka-unfair nun. Talagang hindi makatarungan kasi yung mga babae, hindi makakapamili kung sino yung manliligaw
true.
Sa kanila.
True.
Kasi maghihintay lang siya. Kahit na gustong-gusto ko si Andoy, pero si Aaron ang lumigaw sa akin. Parang wala akong magagawa. Ganun yung ano, ganun
parang
yung...
Parang ang choice ng lalaki ay universal. Dun sa Venn diagram. Tapos yung babae, kung sino lang yung...
Kung sino yung lalapit.
Samantalang yung lalaki, makapamimili. Kung sa palagay nila,
hindi para sa kanila.
Hindi para sa kanila, hindi sila sasagutin, hindi sila babagay dun sa babae. Pwede silang hindi manligaw dun.
Mm-mm. At pwede rin nilang bawiin, actually. Mm-mm. 'Di ba yung proseso ng panliligaw?
Oo, merong mga nanliligaw na sa una lang.
Mm-mm.
Meron namang nanliligaw na sa tingin lang.
Oo.
Diba? Yung mga ligaw tingin. Pero yung babae, ligaw tingin man yan o ligaw na pangmatagalan o pangmabilisan, ang punto, ang babae, tagahintay lang. Hindi maaaring manligaw. Bagamat, tulad ng binanggit natin kanina, unti-unti na itong nagbabago. No? Marami akong personal na mga kaibigan na sila yung nanligaw dun sa mga asawa nila ngayon.
Wow. Ma'am, yung ligaw na yon, formal na ligaw or...
Formal na ligaw, may bulaklak, may sulat, at may hatid sundo.
Progresibo, abante yung mga ganyan. Di ba?
Oo, bagamat nais kong isiwalat din na yung aking naging asawa, siya talaga yung naligaw sa akin.
Linawin lamang na.
Linawin lang natin yon. Bagamat, kumbaga, para sa akin naman, bukas naman ako sa panliligaw sa lalaki. Yun lamang ay may mga torpe ring babae.
Wow.
Pero yun nga, no, iba yung tingin pag yung babae yung nagsumulong naman din. Parang,
parang sa feeling ko lang, anecdotal talaga eh. Dapat nag-survey, no? Pero feeling ko hindi lahat ng Pilipino na lalaki eh,
open to that.
Open sa ganun. Kasi yung iba, narinig ko na yun sa iba kong kaibigan, dapat hintayin mo ako. Huwag kang manguna. Parang meron silang ganun. Oo, turn off siya dun sa traditional Filipino man.
Kasi you have to... Kailangan natin unawain yan na yung babae at lalaki ay pinapalaki bilang komplementaryo. Yung babae ay kime, yung lalaki ay agresibo. So, parang para maging kanais-nais ka o desirable ka sa harapan ng lalaki, dapat nagfi-fit ka dun sa mold ng kime or yung tahimik.
Eh, paano niya pag hindi?
Yun nga, doon. doon tayo may yeah. I think, and this is what, yun yung ano, na pinipilit ko kaninang isipin. Akala natin yung mga ganito na mga diskurso ng happy ending ng pagpapamilya ay diskurso meron isang estudyante nagtanong sa akin dati, sir, bakit po importanteng pag-usapan lahat ng diskurso na yan ng sexualidad, diskurso lang naman sila. What we fail to understand is that merong implikasyon siya na mapanganib, di ba? Halimbawa, yung taal na pagkandili sa pagpapamilya, yun yung same value kung bakit ang isang babae, kahit bugbugin siya ng asawa niya, dapat stays in the marriage. So parang, there's something, you know, wrong in the equation, parang ganon. So parang, hindi siya, hindi siya lutang. May material na, at mapanganib na, na implikasyon yung mga ganitong klase ng diskurso.
Oo, dahil sa practice ko, no, yung mga babaeng ang inaabuso ng mga asawa, ang kadalasan dyan kasi, ang problema dyan kasi sila mismo ang ayaw umalis. Di ba? Kahit gusto mo na silang tulungan. Tapos sasabihin nila, mas okay na buo kahit ang na binubugbog ako, mas importante buo ang pamilya.
Kasi ang iniisip din ng babae, hindi lang yung sarili niya, yung anak. Iisipin niya, nakakabit siya nung pamilyang yon, yung anak. So, pag umalis ako sa relasyon na to, ano yung magiging epekto niya sa anak? Yung parang yung pag-extend niya nung sarili niya, hindi lang yun para sa sarili niya. Yun din yung mahalagang angulo din.
Oo. Siguro may 3 punto lang ako na babanggitin tungkol dito ano, sa pinag-uusapan natin. Una, may relasyon din ito sa pagtingin sa relasyon ng babae at lalaki bilang heterosexual, no? Na parang yun yung dapat na pagtingin lamang na heterosexual ang relasyon ng babae at lalaki, na ang babae ay para sa lalaki and vice versa, no? Yun yung unang punto. Pangalawang punto, yung halimbawa kahit na binubugbog na yung mga battered wives natin na who actually stay on, no, sa kanilang marriage kahit bugbog sila. Maraming factors na iniisip yung babae, katulad ng una yung mga anak nga, pangalawa na ang pribadong pakikipagrelasyon katulad ng pag-aasawa at pagpapamilya ay pribado at hindi dapat inilalabas, no? So bagamat may mga socialist feminists tayo na nagsabi na
ilabas
ito dahil
or basagin yung dahil, linya na yon.
Oo, the personalist political.
Yeah.
Yon. Tapos yung ikatlo na nalimutan ko na ata yung pangatlong punto ko. Yung pangatlong punto dito, yung pagtingin din halimbawa sa pamilya na dapat
may formula.
Oo, yung may formula yan. Mag-usap lang tayo. Hindi kinakailangan na sumausaw yung ibang tao, lalo na organisasyon.
Sa mga ano naman, sa mga fieldwork ko, sa mga mas sa mga nasa laylayan or gilid ng lipunan, maraming hindi nagre-report ng domestic violence dahil nabanggit ni Ma'am Tess yung mga socialist feminists. Ang argumento doon, yung babae ay disqualified sa pag-own ng kahit anong property at pagtatrabaho sa labas ng bahay. So dahil doon, wala silang kita. So ang unang-unang material na konsiderasyon ay financial. Sino ang kikita para sa akin at sa mga anak ko kung iiwanan ko ang lalaking ito. Na nagsasaka, nagbibigay ng pera, eh pero binubugbog pa rin siya. So ang lagi nilang ano ayon yung unang-unang rason. Pero pangalawang rason ay again dun sa value ng pagpapatawad na I guess kasama dun sa group of values ng pagpapamilya. Patawarin mo eh. Asawa mo naman yan eh. Kapamilya mo yan eh. So parang ganun.
At the end of the day, kayo yung magkakampi dito.
Oh, at saka ang hirap basagin yan kasi pakiramdam ko binanggit nyo lahat ng mga disiplina ninyo. Babanggitin ko rin sa... kasi para, sobrang, sobrang ingrained kasi yun sa atin. Kasi nga, nung dumating yung mga Espanyol, halimbawa, yung isang pwede nating very powerful text noon, yung confessionario. Mm-hmm. Yung manual for confession, yung mga pari nung panahon na yun, ay may questionnaire sila. Yung isa sa bahagi ng questionnaire ay dun sa sixth commandment, yung thou shall not covet thy neighbor's wife. Na-expand yun hanggang sa lahat ng may kinalaban sa sex. Tapos kapag babae, may special set of questionnaire sila.
So,
na
iba.
Standard. Oo, na ikaw ba ay tumanggi sa asawa mong makipagtali? Kasalanan yun. Considered yun na kasalanan yun. So,
banal ang rape? Ganun
so, may ganong aspekto. So, mula pa sa kasaysayan, hanggang sa lahat ng mga na buo na sa kulturang popular mula nung mga sinaunang panahon. Paulit-ulit na nare-reproduce yung gano'n na yung babae ay kailangan magpasakop, yung babae ay kailangan magpasailalim doon sa kanya.
Mamaya pagkalik natin, merong post si Cheska Garcia na pinagkaguluhan sa Facebook. Mamaya,
sige, pag-usapan natin.
Oo, sige. So ngayon, mag-break muna tayo. No? So nandito pa rin tayo sa Tabi Tabi Folklore Radio. Kung meron kayong mga katanungan, pwede nyo kaming i-tweet sa DZUP, sa Twitter or sa aming mga personal na mga social media accounts or i-text nyo kami kung meron kayong mga gustong
i-contribute. Oy, Janet, kung nakikinig ka, mag-text ka.
Sa ating talakayan. So, sige. So, magbabalik tayo. Ito pa rin ang Tabi Tabi Folklore Radio dahil lahat ng bagay
ay folklore.
Halika na makinig sa DZUP 1604. Tayo na makinig sa DZUP 1604. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1604. Kasali ka.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
For if the world were to end tomorrow, tomorrow would be the most beautiful thing to happen to this world since God first sang, "Let there be light." And there was light.
Wanna hear more? Come and join us on a field trip to Session Avenue 2017. A free concert featuring your favorite UP bands and spoken word artists. Sing along with Camara, Muni Muni, and Never the Strangers. And be moved by the words of JM Espiritu, Tristan Ortega, Sofia Paderis, and Rod Marmol. December 1, 7 p.m. at the Carillion Plaza. This free concert is brought to you by DZUP 1602. Kasali ka!
Dancing around.
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay, mali. Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tabi-tabi po, Folklore Radio.
Ayan, nagbabalik po tayo dito sa Tabi-tabi Folklore Radio. Ako po ulit si Anna.
Ako si Aaron.
Ayan, at kasama po namin si...
Tess.
At saka po si...
Andoy! Ayan, nag-text si Janet na mamalansya daw siya. Para lang patunayan na nakikinig siya, nag-text siya sa akin. Na mamalansya daw siya. Hi, Janet.
Hi, Janet.
Kinakailangan ba si Janet ang mamalansya?
Ayun mo! Ayun mo! Bakit ikaw, bakit? Janet, ang namamalansya? Kasi nasa abroad yung asawa niya.
Hindi, dapat dun pa rin. Padala yung mga damit sa abroad.
Mayaman tayo.
Okay, so sige.
Gusto ko lang dugtungan kasi ang bago tayo nag-break, tinatalakay ni Aaron yung punto de vista ng kasaysayan. Mm-hmm. No? Kasi nung sinaunang bayan, dun sa papel na sinulat ni Dr. Maria Luisa Camagay, mm-hmm, yung Women Through History, makikita natin dun yung... pantay na karapatan, no, sa pagitan ng babae at lalaki. Kung kaya, nagsimula talaga tong yung lutang na hindi pagkakapantay-pantay ng mga karapatan nung sinakop tayo, no, mm-hmm, ng mga Kastila. Kasi nung sinaunang pamayanan, pwedeng i-retain yung maiden name. Mm-hmm. Ngayon kasi automatic pag nag-asawa ka.
Automatic ba ngayon, ma'am?
Ino-automatic yan. Halimbawa, nung...
Hanggang hindi mo nasabihin.
Unless hindi mo i-declare.
Kapag dineklara mo na I'm retaining my maiden name, nun lang i-retain.
Pero bagamat, may default.
May default. Pero ano, bagamat yung pag-retain mo ng maiden name, ako isang, nung after ko ikasal, dahil ni-retain ko yung payungayong, yung aking maiden name, talagang isang taon kong dinadala yung CSC ruling. Dahil sa bawat ahensya ng gobyerno na pupuntahan ko, parang naaartihan ba na ano
bakit
ba yan?
Na,
bakit ba nire-retain?
Which is the usual reaction to feminists. Kaartihan lang yan.
Na ako, gusto ko unawain yon. Hindi ako nagagalit. Kasi maski yung mga tao na nagsasabi nun, biktima rin.
Tama. Nang kaisipan.
So hindi lang yung pag-retain ng maiden name, posible rin na makipaghiwalay sa asawa. Hindi nga lang tinatawag na diborsyo ito, pero ganun yung essence, no?
Mm-mm.
Na maaari ka makipag-diborsyo kapag sinasaktan ka na sa
pag di siya makapag-provide.
Oo, sa pamilya, ng asawa mo, sinasaktan ka ng asawa mo, o hindi na makapag-provide sa pamilya. Kumbaga may mga grounds din nung sinaunang pamayanan.
So matagal na siya na binago.
Pero nung break, may sinabi ka na pag nanganak yung isang babae, may tato. So parang ang tingin mo rin, kahit sa sinaunang pamayanan, may pagpapahalaga sa
reproduction. Oo, pero kasi iba yung konteksto nung panahon din na yun. Kasi yung panahon na yun, yung mga barangay ay maliliit na komunidad. So yung bawat isang individual, yung kapangyarihan din kasi ng dato, nag-discuss talaga. Yung kapangyarihan kasi ng dato din nun, ay sinusukat hindi sa lawak ng lupain. Mm-hmm. Kasi ang pananaw nila, ang kalikasan ay walang hanggan. Mm-hmm. Sinusukat yung kapangyarihan ng dato sa dami ng taong sumusunod sa kanya. Mm-hmm. So kung yung barangay mo ay efficient, sa pagluluwal ng mga bagong buhay na magiging posibleng mandirigma, babaylan, o kung anumang bahagi ng barangay, kikilalanin ng lipunan yun. Kaya yung babae na magluluwal ng malusog na batang sanggol, ay may automatikong tattoo at kinikilala ng lipunan na siya ay nakapag-ambag sa bayan.
Pero ang kaibahan, I think, noon ay yung paggalang sa babae ay noon sa sinaunang pamayanan ay hindi eksklusibo sa kakayahan niyang manganak.
Oo, definitely.
Kasi halimbawa, nabanggit mo yung babaylan, ang paggalang sa babaylan ay dahil babaylan siya, hindi dahil nanganganak siya.
At yung atang pagiging babaylan ay sa katauhan ng babae, hindi siya makukuha ng isang lalaki.
At hindi lang yan babaylan, mga binukot. Binukot ay, to me, is essentially a historian, di ba? Parang yung contribution nila ay kinikilala na kapantay, ako, I would argue.
Sa madaling sabi, yung pagkakaroon ng impact sa lipunan ay hindi nakikita sa kasarian, sa sinaunang pamayanan. No? Kung ikaw ay babae at lalaki, meron kang lugar at may puwang para sa'yo, para makapag-ambag
at
sa bayan.
At parang walang link yung panganganak at yung public life. Parang it doesn't, you know, walang pakialam yun sa isa't isa. Parang ganon. Eh ngayon, parang yun nga, naipasa na ni Ana lahat.
Oo, di ba?
Natanungin ka pa na kailan ka magpapakasal.
Hindi lang siya basta nakapasa, number one eh. Di ba? Parang napatunayan ko naman siguro, no, na magaling ako.
Actually, ito ha, personal story. Nung nag-number one, sabi nila, ayan, pwede ka na mag-asawa, pwede ka na mag-love life. Actually, alam mo, sinabi ko, kasi based on my experience, sabi ko, hala, nung nakita ko na number one, mas lalong hindi ako magkaka-boyfriend. Alam mo ba kung bakit? Every time, 'di ba? Nung nag-PhD ako, mas lalong ayaw na ng mga lalaki. Pag nag-achieve ka as a girl, in my experience, mas konti ang mga lalaking willing, 'di ba, na na i-date ka. Kasi parang maraming na-intimidate. Parang inisip ko nga, sa lalaki ba may ganun problema na as they become more successful?
They become more hot nga eh. Pag diba? More successful. Oh.
Bakit ganun? Ayan. Yan yung aking life is unfair.
Yan. There was an interview of a senator. Sige, hindi na ako magpapangalan. A lady senator. tinanong siya ng media, ano daw yung masasabi niya, kasi parang ginusto niya tumakbo sa pagka-presidente at some point. Bakit daw, ano yung masasabi niya sa mga kritiko na nagsasabing ambisyosa siya? Ang sagot lang niya, bakit noong bang tumakbo, papangalanan ko siya kasi naging presidente naman natin siya, noong tumakbo ba si Noy-Noy, may nagsabi ba na, ay, bakit ambisyoso ka? Parang wala namang ganun. Dahil, kung tutuusin, mas malaki yung jump ni Noy-Noy compared to her. Kasi siya parang, for a long time.
Yeah, parang yung social standing of a male bachelor.
Mm-hmm.
Diba? Especially as he gets older, advances in his career. Mm-hmm. Diba? Talagang wow, eligible. George Clooney, eligible.
Oo, diba? Parang pag mas tumatanda yung lalaki, parang coveted. Ganun yung idea.
Pero pag ang babae, tumatanda, pero nag-achieve din sa career, nagiging successful, ganun din ba ang tingin? Actually, yun ang gusto kong malaman ngayon eh. Diba?
No, nawawala yung marketability. Makikita mo yan, halimbawa sa mga artista. Diba? As you grow old as a female
kapag,
actor.
Kapag nabigyan ka na ng papel na nanay.
Wala na, puro nanay na. Puro lifestyle
tapos
shows.
Tapos na yon.
Tapos parang ang lalaki ang tagal tumanda. Si Vic Soto hanggang ngayon, ang mga partner niya sa Ending Gabisote ay mas bata sa kanya ng 20 or 30 taon.
Si John Lloyd yata, tsaka si Piolo, diba? Forever may leading man roles. Tapos yung leading ladies nila. Medyo bata-bata pa, hindi nagbabago yung edad.
So may ganun parang pag magkaiba yung pagtitimbang sa babae at sa lalaki.
At saka kahit sa ano yan eh, kahit halimbawa sa kumpanya, kapag yung babae yung CEO halimbawa, ang tingin sa kanya ay cold-hearted woman. Pero kapag lalaki yung matigas,
aggressive.
Yan ang kailangan ng kumpanya. Laging may ganong tingin. Tapos pag ang babae yung nasa taas ng isang kumpanya, ang tingin, napapabayaan niya yung mga anak niya. Laging may ganon. Sukatan siya palagi ng...
Parang naalala ko yung nag-CEO yata sa Yahoo, si Marissa Mayer. Naalala niyo ba yun? Nung siya ay in-install as CEO, kakapanganak pa lang niya. Tapos parang she was so famous for... Actually, not having maternity leave, bumalik siya kaagad. Na parang, dun sa male world, parang kinongratulate nila, di ba? Pero parang, teka lang, tama ba yon na dapat ang standard ng babae, dapat talagang, di ba? You have to choose, basically.
I don't know
basically.
If I will get in trouble saying this, ayan. Pero yung kasukatan ng pagpasok sa med school, magkaiba sa babae at sa lalaki.
May quota.
Eh si Ana alam niya.
Alam niya, di ba? Yung grade that you have to have for the end month, for a time, may ganon. It was recently.
Pero Ana, hindi ba yun dahil lang sobrang daming babae na nag-a-apply?
So ito ah.
Anong problema doon?
Ito. So unless nagbago na sila, pero parang hindi. Kasi pati sa psych ngayon, nag-iba din. May quota na rin sila per course. Alam niyo na ba yun? So actually, linalaban namin yun as a department. Pero yun nga, may quota sila kasi gusto nila equal number of boys and girls enter the batch. Ay na nangyayari dahil sa sabi nila kasi kung hindi sila magquota ng gender, puro babae daw ang makakapasok kasi babae ang mas matataas ang grades.
So may problema sila doon.
So yun din ang tanong ko. Tanong ko yan sa med.
Bakit gendered ang pagdodoktor?
Tinanong ko yan. So hindi ko natatanungin kung kanino ko tinanong. Ay, hindi ko nasasabihin ko kanina. Pero tinanong ko yan, bakit problema yun? Kung talaga namang mas, diba, mas skilled ang babae, mas mataas ang grades, bakit hindi pwedeng sila?
At sila yung deserving.
At sila yung nakakapasa. Sabi, parang meron silang sinasabi, nakakapasa sila sa grades, pero pagdating sa, meron silang insistence na sa skill, sa lalaki pa rin ang
doktor.
Is it
documented? Do they document these things that women really perform, in a bad way in med school?
I'm pretty sure walang ganong data.
That's the danger, yung pagtalon dun sa conclusion na ganun.
Pwede rin nating i-check. May isa ring binabanggit na dahilan yan. Karamihan ng hindi nagtutuloy sa med school, yung mga pumasok na babae dahil nagbuntis or
nag-asawa.
Yeah. Alam naman natin na ang unang nag-give up ng kanilang career ay babae.
Nako.
Kung kaya, hindi talaga makakasabay yung babae sa mga lalaki kapag ang usapin na ay promotion. Dahil kapag merong kailangang maiwan sa bahay, ang babae ang mag-give up.
Mm-mm. Parang sa corporate world, ganun din, di ba? Kaya parang merong culture na takot sila mag-promote ng babae or mag-hire ng babae kasi sabi nila, pag nabuntis yan, wala na yan. Wala yung investment. Kung pwede ako mag-share, naku, personal story ko na naman. Ah. Hindi kasi, eto, yan. Pero I will not name names. Naka ilang first dates na ako. Okay? First date, pero hindi ko musbong sa second.
Mga ilan.
Matanda na po ako, so marami na. Okay, pero I had at least 2 to 3 first dates na we went on a date because they knew who I was. Sabi nila, wow, you're so smart, di ba? Educated, ang dami mong ginawa. In the first date, ha, sa restaurant, tinanong ako, so are you willing to give up your career if you get married?
First date.
First date.
Not even the first day of marriage, no, but the first date.
Sa restaurant, wala pang dessert.
Oh, ano sinabi mo?
Di ba? Siyempre sabi ko, hindi ako nag-aral ng 20 plus years para i-give up. Kaya tinanong, single pa rin.
I love how Miriam Defensor Santiago, the late Miriam Defensor, nung tinanong siya ni Mel Tiangco, was there a time na nagkaroon kayo ng discussion ni Attorney Santiago to give up your career? Ang sagot daw ni Miriam sa kanya, you choose your weapon. One of us has to die if that's what you want to happen. Because you did not marry a woman who graduated from UP Law and keep her in the house.
Kasi yun yung parang medyo napag-isip ako eh. Dinate nyo ako kasi feeling gusto nyo yung pagkatalino ko, yung pagka-achieve ko. Tapos biglang ang tatanungin, willing mo bang i-give up yon? Kasi gusto ko may nanay sa bahay ang mga anak ko. Sinabi sa akin yun nung isa. Grabe talaga. I swear, dating
pwede ba naming malaman
kung sino yan?
Hindi naman kung sino yan. Pero kung paano mo ito sinagot?
Oo.
Meron bang buhos tubig dyan sa mukha? Or ano?
Or tumayo ka lang at lumabas ng restaurant?
Hindi naman ako nagme-make ng scene. Pero I was very clear. Kaya wala na pong second date. Kasi I was very clear. Parang, one, yun na nga. Parang hindi ko pinaghirapan umabot dito. Diba? Para... yun
give
nga.
Up para sa kanila.
Oo, to give up para sa kanila. Tsaka
hindi nga
sabi
para
ko,
sa sarili mo eh, para sa kanila.
Kasi hindi na, at saka wala naman sa data na mas better ang stay at home mom para sa mga anak. Kasi ibig ba sabihin, ako lang ang magpapalaki ng mga anak. Diyos ko, first date, ito na yung mga topic. Alam mo, iba na talaga ang dating ngayon. Parang namimiss ko yung dating in my teens and 20s. No?
Manonood lang ng sine.
Manonood ka lang ng Justice League.
Pero just a little of reflection or pagninilay. Hindi naman natin sinasabi na ang pag-stay at home ay masama, mali. Mm-hmm. Because that's a science and an art in itself.
Yes,
diba?
Of course. Pero
nakakabili bang babaeng nakakapagpa siyang gawin yun?
Ang sinasabi
But
natin,
it should be a choice.
It should be a choice. Pagpapa siya ng babae.
Kasi malay mo, baka may mamita ko. Tapos ayoko na magtrabaho, ayoko na sa inyo.
Para sa kanya, diba?
Ayaw mo na sa UP.
Ayaw na sa UP. Hindi para sa kanya dahil gusto ko ng sa anak ko.
Ibang bagay.
So sige, so pagpapatuloy natin yung discussion natin, nagiging mas minsan mainit na, no? So yung talakay natin sa pagbabalik ng Tabi Tabi Folklore Radio dahil lahat ng bagay
folklore. Overthink on revealan na to. Sabi ko na yung
sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ito, gawin mo na.
First line pa nga lang
daw. Huwag siya sabi ng maraming PSA, ang dami ako naisip.
Nagsusundutan lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio! 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
The University of the Philippines Economic Society invites you all to one of the most awaited high school chorale competitions in the metro, Musicapella 2017. Join us on November 25, 6 p.m. at the AFP Theater for a night of great vocal performances that evoke the feeling of a Christmas that's distinctly Filipino. All proceeds go to funding the education of the scholars and beneficiaries of the organization. Ito ay hatid sa inyo ng UP Economic Society sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ang sakuna, kaya nito.
Yanigin.
Ang kalikasan.
Sirain.
Ang mga kabuhayan.
Sunugin.
Ang mga tahanan.
Kunin.
Ang mga inosenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya.
Yanigin. Sirain. Sunugin.
At
kunin.
Ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tabi-tabi po, Lo Radio.
Ayan, magandang gabi ulit. Nagbabalik tayo sa Tabi-Tabi Folklore Radio. Ako po si Anna.
Ako si Aaron.
Ayan.
Yes. Andoy.
Ayan. So,
bago natin ipagpatuloy yung discussion natin, batiin lang natin si Paring Caloy.
Ang ating executive producer.
Ng isa sa mga executive
belated producer. Happy birthday.
Belated happy birthday.
Oh, happy.
Happy birthday sa'yo.
Linggo.
Happy
linggo.
Birthday, Caloy. Ayan, so sige, so ituloy natin yung talakay.
So, ayan, no, paalala lang kasi kung saan na tayo rin napunta na masaya naman. Pero ang ating theme, di ba kanina, ay meron nga ang happily ever after. Meron nga ba? At saka, yun nga, parang ang happily ever after ba kailangan talaga love, romance, family? Pwede ba natin itong ma-define ng mas malawak pa, mas inclusive? Ayan. So, yun na nga, no? Ay, maganda yung translation nyo po sa Tagalog, eh.
Kaligayahang walang hanggan.
Ayan, parang telenovela.
Oo, paano mo maaabot ang kaligayahang
walang hanggan? Meron ba nun?
Meron ba nun?
Yun yung isang unang tanong ko. Parang, baka naman, doon sa framing in itself, ay may problema.
Masyado siyang utopia.
Hindi lang utopian, pero parang, nag-e-essentialize ka ng isang uri ng buhay na dapat ganito yung itsura niya.
Uh-uh.
Parang ganyan. So parang I think ang maari na, I think kailangan nating lawakan yung definition ng una, lawakan yung definition, o pangalawa, pwedeng itapon yung definition at sabihin ayoko ng maligayang buhay, gusto ko ng isang buhay na masalimuot, yung gusto niya, di ba? Or something like that.
Yeah, doon parang sa schema therapy, meron tayong mga tinatawag na maladaptive beliefs, mga paniniwala na hindi actually nakakatulong sa ating buhay. So, pwede kong isipin ang happily ever after as meron kaming category na tawag na unrelenting standards. Standards na hindi mo talaga makakamit kahit ano pa. Kasi ever after, ibig sabihin, kailangan masaya ka habang
day,
buhay. Sa health, sinasabi ko yan sa mga bata, no, pag nagle-lecture ako, hindi actually normal maging maligaya kada, you know, or every moment of every day. Parang hindi dapat.
Bakit hindi? Hindi
kasi siya
ano tayo eh, pwede, literally mamamatay tayo pag hindi nag-abate yung surge ng endorphins at dopamine. So, ang tao, diba?
Sabay mo kayo,
hindi talaga nakakamatay ang kaligaya.
Okay. So, pwede ka talagang mamatay sa kaligaya. Mamatay sa kaligaya.
So, yun siguro, no, sinagot na natin, baka kailangan itapon natin yung walang hanggan. Hindi talaga forever.
Maligaya.
Parang maligaya. At saka yun na nga, ano yun magpapaligaya?
Uh-oh.
Dapat hindi dahil nanggagaling lang sa isang aspeto. Hindi lang dahil sa kung may pamilya ka, dapat maligaya ka. Kasi kung ganun lang, sabi mo nga, essentializing. So kung wala kang pamilya, wala kang anak, wala ka na daw kabuluhan,
don't
kaligayahan.
Parang sabi niya, don't put all your self-confidence or self-esteem in one thing.
Okay, kasi akala ko all your eggs in one basket eh. Parang yung eggs
yung
ko.
Yung niya.
Huwag mo ilagay lahat na yung pinagkukunan mo ng pagkatao,
yung pagkatao mo
sa isang bagay.
Kasi pag nawala yun, saan ka hugol?
Ayan. So actually, good mental health yan eh, di ba? Dapat marami kang sources of happiness, sources of lightness, and sources, actually hindi nga happiness eh, contentment. Yan ang, ano, yan ang parang goal.
Saka sana baguhin yung diskurso ng mga tanong na kailan ka magpapakasal. Una, ang una nyo pong itanong, pag nakakita kayo ng mga kamag-anak na single, ano ang maligayang buhay para sa iyo? Tapos from there, hugutin mo, kailan, anong, parang be more open to this. Kasi parang ang yung mga question is very, may mga assumptions na,
na yun ang gusto mong,
na yun ang gusto mo eh.
Kasi ang hirap talaga i-explain, lalo na sa Pilipino, no? Hirap i-explain na baka hindi naman talaga yun ang gusto mo, wala kang plano, yung iba nga nagtatanong, oh, bakit ka nag, di ba, bakit ka bibili ng bahay? Hintayin mo ang asawa mo. Nako, isang first date ko, yan din ang sinabi sa akin.
No. Ano sabi niya?
Naalala ko na sabi niya. Kasi sabi ko, nag-uusap kami, sabi ko, nako, nag-iipon ako para makabili ng condo, ganyan. Ha? Huwag ka munang ganyan, hintayin mo yung asawa, magiging asawa mo, bibili para sa'yo. Parang, no, na-turn off siya. Na ako ay financially independent. Kaya nga, minsan, gusto ko sabihin, out there, sana hindi ako masyado maging cynical. Sana meron ding mga, di ba, mga tao, lalaki man o babae, na mas expanded
ang pananaw.
Yung pananaw. Kasi parang
saan ka ba naghahanap? You're in the wrong market, girl.
Oo nga. Oo nga eh. Dapat umalis na ako sa Katipunan Avenue.
Huwag kang mag-alala. Darating din yan. Hindi pa lang pinapangunan.
Actually, yun nga ang sinasabi ko na sa mga kaibigan ko. Nasabi ko, marapit na ako dumating sa age na ang goal ko na, hindi na yung magpakasal, etc. Ang goal ko na is get to an age where I'm high status enough and rich enough. Pwede na ako magka- boy toy.
Mga hardinero. Mangarap ko din niya. Anyway, meron din ako kwento dati. Tinatanong ako ng mga tsahing ko nung pagbagong graduate, ganyan, na kung kailan ako magpapakasal, ganyan. And there was one response that I think shut them off and until now, hindi na nila ako tinanong. Sabi ko lang sa kanila, kasi alam naman nilang bakla ako, sabi ko lang sa kanila, dalawa pong bagay, kung legal na sa Pilipinas or I have enough money to go to New York at that time kasi New York was legalizing it. Tapos yung tito, yung tsahing ko na natigilan siya, parang ano bang ibig sabihin nito? It took hers,
moments.
You know, mga 5 minutes to get what I meant. Tapos sarang, after that, wala na. Sometimes you just have to shut them off and then, you know, ayoko ng ganyan. And then tell them straight, I don't like it. I don't, hindi yan yung buhay na gusto kong idisenyo para sa sarili ko.
So yan ba ay kaligayahan para sa'yo, Andoy?
Actually, hindi ko nga alam eh. Ito na ako ngayon kung ano nga ang gusto ko. Pero, yeah, I think, pero hindi lang yun yung, ano, yung maligaya din ako pagka nakakapag-shopping ako. Maligaya din ako pag may achievement sa professional life. Yun, so actually, mas maligaya pa ako pag may achievement kaysa pag nakaka-date or something.
Actually, hindi naman talaga natin masiset kung ano talaga yung makakapagpaligaya sa atin. At in fact, pwedeng magbago-bago ito. Ang mahalaga, gusto mo yung nangyayari. Choice mo ito. Ikaw namili at hindi lang ito ipinilit sa'yo ng kahit sino. Lipunan man o
pamilya. Relihiyon o kung ano man.
Totoo. Important.
Oh, I think yun yung isang mahalagang punto na ano na ipakalat din natin siguro na yung kaligayahan dapat manggaling sa'yo yun. Ikaw yung magtakda kung ano yung magpapaligaya sa'yo.
Kasi ikaw yun naman yung makakaalam eh.
Oo, kasi ikaw naman yung nakakaramdam nun eh. Mm-mm. Hindi naman yung ibang tao. Oo.
'Di ba may sinenda ko sa iyo? May sinenda ko sa iyong article, yung isang actress sa Hollywood, si Tracee Ellis Ross, na anak ni Diana Ross. Hindi ko alam kung ano 'yun.
Yeah. Yung nasa Blackish,
tama ba? Kasi siya ay 45 years old, single, walang partner, walang anak, 'di ba? Tapos yun nga sinasabi niya, parang naka-receive na siya ng Emmy, yata may awards, etc. Pero ang laging tanong nga, kailan siya magpapakasal, etc. Tapos ang sabi niya, ang na-realize niya, ang nagpaligaya sa kanya nung na-realize niya, my life is mine. When she realizes her life was fully hers and no one else's, walang nagdi-dictate sa kanya, no? She decides how her life would be. Doon niya na-realize, wow, this is happiness. Yan ang aking aspiration. Yan ang gusto ko maging na parang, totoo naman, I could go anywhere, I could do whatever I want, I could, actually, ang maganda sa ating career, we could somewhat choose, di ba? Kung sa anong direction natin, anong research interest natin, kung tayo ba yung mag-a-admin, or magra-rackets sa labas ng universidad. Di ba parang, meron tayong choice, and I have to say, kasi kanina pa ako personal, I'm really enjoying the freedom and flexibility.
At pwede rin talikuran ng lahat ng ito. Basta makapagpapasaya sa iyo at pinili mo.
Na okay din. Okay din talikurin.
Yeah. Totoo yan. Pero kasabay dun sa pagpili ng pag-insist natin na choice ang mga bagay-bagay, dapat din, katulad, it resonates with the idea kanina na hindi mo pwedeng kumpletuhin yung sarili mo gamit ng ibang tao. Yung quote ni Tracy na Ross na my life is mine. Kasi ang danger doon, yung I think ito lagi yung sinasabi ng mga Foucauldian, an insecure person will always seek to dominate others.
Exactly.
Kaya halimbawa gusto ng isang lalaki na pondohan ka at sa bahay ka lang ngayon kasi dominatrix sila. Gusto nilang i-dominate yung buhay mo. I mean, not in
that. Oo, diba? Kasi,
not in a good way.
Not in a good way.
Kasi nga, diba, ako yun din yung sana yung isusug ko dun sa sinasabi ko rin kanina na choice. Pero dapat din isaisip natin na yung kaligayahan natin, as much as para siya sa atin, dapat isipin din natin na hindi siya kaligayahan at the expense of another.
True. Dapat, actually, naisip ko rin yan eh. Parang hindi na maibig sabihin na mapagsarili ka na, na hindi mo na iniisip yung kapwa. Pwede naman, no? Pero yun, kung mag-iisip ka ng kapwa, hindi dahil sa insecurity na gusto mong, ay, ayoko mag-isa. Kailangan may kasama ako. Kailangan dito ka lang sa tabi ko. Huwag kang aalis. Pero yung dahil, wow, I have so much love to give and I'm so happy and I wanna share this happiness with other people.
Yeah. At hindi lang siya basta choice, informed choice.
Tama.
Nangangahulugang pinag-isipan, nauunawaan yung mga pinipili.
Napakaganda naman ng ating discussion, no? May gusto ka ba, may gusto daw batiin si Ma'am Tess?
Oo, gusto ko lamang batiin ang aking kaligayahan.
Ay!
Siyempre, ang nakikinig ang aking mag-ama. Hello.
Estudyante ko po yung anak ni Ma'am Tess.
Si Vincent at saka ang aking anak, si Inyego. Pati yung mga kamag-anakan ko na online, live streaming, nakikinig lahat.
Sayang.
Wow.
Ayan. Ikaw ba, may kaligayahan kang babatiin?
Ano ba? Wala. Janet! Pa yung pamamalansya mo dyan, ayusin mo.
Janet, kaligayahan ka ni Andoy. Tandaan mo yan.
Oh, actually, maligaya siyang kasama ng mga jokes niya. Mga ano, kabiroan namin at mga kagagahan namin sa buhay.
Oo, syempre kumpletuhin naman natin yung kaligayahan din ni Aaron at ni Ana.
Yung mga estudyante ko na makikita ko na
talaga ba?
Na makikita ko na ulit bukas. Ang napakahaba kasi ng bakasyon, 'di ba? So bukas magkikita-kita ulit tayo ng mga estudyante natin.
Yeah.
Pagtuturo. Sana lang maging maligaya ka bukas. Pagkita mo sa mga estudyante mo.
Masaya talaga ako.
Oo. At ako naman, meron ako mga kaibigan. Nako, sana hindi censored ito. Ang tawag namin sa sarili namin, Bitter Pechay Club. yeah, mga single by choice. Ayan. So yun, hindi ko na-explain.
Ay, wag na, yun yung sige, ano. Sige, bago pa natin to kung saan mapuntang mga gulay, tapusin na natin yung ating talake.
Meron pa 30 seconds.
Maraming salamat sa pakikinig. No? Malapit nang matapos yung semestre. So nagtapos na yung deadline ng dropping. So yung mga hindi nag-drop,
you're stuck with us.
Panindigan na natin to hanggang dulo. So maraming salamat sa pakikinig. No? Ito pa rin ang Tabi Tabi Folklore Radio.
Ayan. So, ako po si Ana ulit.
Tess.
Andoy.
At ako si Aaron. At lagi nating tandaan, Tabi Tabi Folklore Radio, dahil lahat ng bagay,
folklore!
Sumali muli sa naiibang kwentuhan sa susunod na Lunes dito sa Tabi Tabi Folklore Radio.